Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar sirasidan kuchda qolayotgan yagona chora qurol-yaroq embargosi bo'lib, uning taqdiri 26-27 oktyabr kunlari hal bo'ladi. Fuqarolik jamiyati faollari O'zbekiston bilan yaqinlashishga harakat qilayotgan Yevropa ittifoqi oxirgi sanksiyani bekor qilishga moyillik ko'rsatayotganidan xavotir bildirmoqda. Jacqueline Hail, Ochiq jamiyat institutining Markaziy Osiyo dasturlari direktori.
EU introduced in the wake of the Andijan massacre. This is actually a very weak.
Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga joriy qilgan sanksiyalarning oxirgisi bo'lgan qurol embargosi, masalan, Birmaga nisbatan qo'llangan sanksiyalarga solishtirganda o'zi juda ramziy ma'noga ega. Lekin ularning kuchda qolishi Yevropa ittifoqi o'zining asosiy qadriyatlariga sodiq qolishini namoyish etish nuqtai nazaridan ham muhimdir. Bundan tashqari, sanksiyalar joriy qilinganda O'zbekiston hukumatiga qo'yilgan talablar bajarilgani yo'q. Shu sababdan ramziy bo'lgan bu sanksiyalarni saqlab qolish Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatining Andijonda sodir etgan qirg'ini uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi lozimligini eslatib turishi uchun ham muhimdir, deydi Ochiq jamiyat instituti vakili Jacqueline Hail. O'zbekiston rasmiylari sanksiyalar mamlakat siyosatiga zarracha ta'sir qilmaganini aytib keladi. Boz ustiga Andijon voqealarini terrorchilarning xuruji deya talqin qilgan rasmiy Toshkent o'z harakatlari uchun hech kimning oldida hisob berish niyatida emas. Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov o'tgan oyda Bryusselga qilgan tashrifi chog'ida bu haqda yana eslatdi.
Хочу ещё раз напомнить, что Узбекистан и делегация Узбекистана приехала сюда не отчитываться.
Yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. O'zbekiston va O'zbekiston delegatsiyasi bu yerga kimgadir hisobot berish uchun kelgani yo'q. Ya'ni Yevropa ittifoqiga nazoratchi huquqini hech kim bergan emas. Biz o'zaro tenglik asosidagi muloqot tarafdorimiz, ya'ni tomonlarni qiziqtiruvchi masalalar bo'yicha muloqot tarafdorimiz.
По тем вопросам, которые у нас есть общие интересы.
Деді Норов. Fuqaroviy jamiyat vakillarining sanksiyalar bekor qilinishi mumkinligiga oid xavotirlari shu paytgacha Yevropa ittifoqi ichida sanksiyalarni kuchda qoldirish g'oyasini yoqlab kelgan ittifoqning joriy raisi Shvetsiya o'z qat'iy pozitsiyasidan chekinayotganiga oid ishoratlarga asoslangan. Shvetsiya tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Jan Nyuberg Ozodlik radiosi bilan suhbatda sanksiyalar masalasi ko'rib chiqiladigan majlisga hali 4 hafta bor va hozircha bunday xavotirlarga hojat yo'q deya ta'kidladi.
I don't really want to say anything on that position because that is also going to be discussed within the
Bu haqda hozircha biror izoh berishni istamayman. Bu masala Yevropa ittifoqi ichida muhokama qilinadi. Hozircha Toshkentdagi elchilarimizning vaziyatga oid hisobotlarini kutib turibmiz va yig'inda O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qilamiz. Albatta, O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat yaxshi emas, lekin u yaxshilanyaptimi yoki yomonlashyaptimi? Bu masalani oy oxiridagi majlisda muhokama qilamiz. Deydi Yevropa ittifoqining Shvetsiya prezidentligi vakili janob Nyuberg. Aytib o'tganimizdek, sanksiyalar Andijon voqealaridan keyin joriy qilingan va jazo choralariga qurol embargosidan tashqari Andijonda tinch aholining qirg'in qilinishi uchun mas'ul bo'lgan Toshkent mulozimlariga nisbatan viza cheklovi va Yevropa ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy muloqotni to'xtatish qaror qilingan edi. 2006-yilning kuzida ikki tomon o'rtasidagi siyosiy muloqot tiklandi va 2007-yilning yoziga kelib viza cheklovining kuchi avval vaqtincha to'xtatildi, keyin esa butunlay olib tashlandi. O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida qurol oldi-sotdisi deyarli yo'qligi inobatga olinsa, kuchda qolayotgan qurol embargosi haqiqatan juda ramziy ma'noga egadir. Xo'sh, ularning kuchda qolishidan nima naf? Masalan, o'zbekistonliklar bu haqda nima deb o'ylaydi? Sanksiyalar joriy qilingani va ular atrofidagi muhokamalardan xabardor oddiy o'zbekistonliklarning fikrlari bunday bo'ldi. Andijonlik tinglovchimiz.
Aniq bu narsa deyishim qiyin bunga olganda, chunki bu sanksiyalarning hech qanday manfaat bo'lganini sezmadim-da. O'shanchi menimcha uni qiziq ham yo'q shekilli. Ta'sir bo'lganda edi, shunga ta'siri bo'lib bir hollarga bir ijodiy bir tomonga o'zgarish bo'lganda edi, unda kerak edi, juda zarur edi bu. Hech qanday bir ta'sir hatto bir
Qashqadaryolik tinglovchimizning esa bu masalaga o'zgacha fikri bor.
Endi birgina qurollaroq emas, oldingi sanksiyalarni olib keladi-ku, ikkita uchta sanksiyalar olib keladi-ku. Bir xil rahbarlar chet elga borishini nima qildi, ruxsat berdi. Umuman olib kelganlarga men qarshimanda. Buni ham emasligini tarafdorimanda. Bizdagi javob qayasi uchun sanksiya berilgan emas sanksiya. dikona beka sanksiya berilmaydi. Sanksiya olgandan keyin yana boyaki demokrat yo'llar emas, boyaki past tomonga shug'ib ketaveramiz-da, mana telekan nemne. Naborot teskarini qilish kerak demoqchiman-da.
Dedi oddiy o'zbekistonliklar. O'zbekiston mustaqil himoyachilari tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromov ham yevropalik hamkasblarining sanksiyalarini kuchda qoldirish chaqiruvlariga qo'shildi.
Agar Yevroittifoqi bu sanksiyalarni o'zi qo'ygan sanksiyalarini yana oxirgi shu embargogacha agar uzaytiradigan bo'lsa, tushiradigan bo'lsa, unda umuman hech qanaqa Yevroittifoqqa kuchi yo'qligini ko'rsatadi va shuncha qilgan o'zini mehnatini, o'zini qo'ygan shu sanksiyalarini o'zi olib tashlab, o'zini obro'sini tushiradi deb o'ylayman Yevropa Ittifoqining komissiyalari.
Dedi o'zbekistonlik huquq faoli Surat Ikromov.